Берти менен саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттыктын 26 февраль күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Украинадагы кырдаалга кеңири токтолобуз. Ошондой эле бул өлкөдөн чыга албай калган борбор азиялык мигранттардын абалынан дагы кабар алдык.
Негизи азыркы биз турган жер коопсуз аймак деп дагы айтыш кыйын. Абал аябай тез өзгөрүп атат. Өзүбүз жанагы бомбадан качуучу, коргонуучу жайлардын жанында турабыз да.
Андан тышкары эксперттер талдайт рубрикасынан Украинадагы согуштун Кыргызстанга кесепетин жана таасирин талкуулайбыз.
Кесепет аябай тиет. Мындан таасир жөнүндө эмес, кесепети жөнүндө айтыш керек. Айрыкча бизге борбордук Азияга байланышыбыз алган регионалдык жана андай уюмдардан мүчөлүгүбүз.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыңарбы, соңку жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Жума күнү кечинде жана ишембеге караган түнү Орусиянын күчтөрү Украинанын бир катар аймактарындагы объекттерге соккуну улантты. Киевде болжолдуу аба чабуулдарына байланыштуу сирена угулуп жатты. Айрым райондордо жарылуу жана атышуу болуп жатканын социалдык тармактарда жарыяланган видеолор көрсөттү. Украин баш класынын түндүк чыгышындагы ТЭЦ 6 жылдык электр борбору жайгашкан райондо бир нече жарылуу болгону кабарланды. Кандайдыр бир кыйроо же жоготуулар тууралуу маалымат жок. Хмельницк облусунун Староконстантинов шаарындагы аэродромго да чабуул коюлду. Аба соокуларынан улам Николаев шаарындагы күйүүчү май кампасынын өрт чулаганы кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын түштүгүндөгү Мелитополь шаары орус күчтөрүнүн колуна өткөнүн билдирди, бирок бул маалыматты Украин тарап толук ырастай элек. Орусиянын Украинага чабуулу 24 февралдын таңынан бери уланууда. Москва Украинадагы демилитаризацияны токтотууну көздөрүн Киевдин НАТОго мүчө болушуна каршы экенин билдирип жатат. Украин бириги Орусиянын кол салышын ачык эле согуш деп мүнөздөдү. Украинадагы кырдаалга байланыштуу АКШ менен Канада Орусиянын президенти Владимир Путинге жана тышкы иштер министри Сергей Лавровко санкция салууну чечти. Вашингтондун мындай чечимин Ак Үйдүн басма сөз катчысы Джен Псаки 25 февралда жарыялап, санкциянын алкагында Путин менен Лавровтун чет өлкөлөргө сапарларына чектөө коюуларын ишарат кылды. Санкциянын чоо жайы жакынкы сааттарда белгилүү болмокчу. Канада Путин менен Лавровко санкция салганын өлкөнүн премьер-министри Джастин Трюдо жарыялап, расмий Оттава Орусияны SWIFT аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган глобалдык системадан ажыратуу демилгесинде колдой турганын айтты. Буга чейин Евробиримдик жана Улуу Британия Орусиянын президентин жана башкы дипломатын кара тизмеге киргизүү чечимин кабыл алган. Украинанын президенти Владимир Зеленский 25 февралдын жыйынтыгын чыгарган видео кайрылуусунда Украина армиясы орус күчтөрүнө каршы бардык фронтто согушуп жатканын айтты. Ал бир канча шаарда кагылышуулар уланып жатканын, Орусиянын армиясы Украинанын жайкын тургундар жашаган аймактарына, анын ичинде бала бакчаларга да соккуруп жатканын белгиледи. Буга чейин орус бийдиги жөн жай тургундар бутага алынбаганын билдирген болчу. Бүгүнкү түнү алар чабуулга өтүшөт. Баарыбыз бизди эмне күтүп турганын түшүнүшүбүз керек. Түндөн аман эсен чыгышыбыз зарыл. Учурда Украинанын тагдыры чечилип жатат. Ар бир жаран болушунча этият болушу керек. Бири бириңерге жардам бергиле, деди Зеленский. Ал Украин эли Киевди колдон чыгарбашы керек экенин, жайкын тургундар атайын баш калкылоочу жайларга барышы зарылдыгын айтты. Ошондой эле ыктыярдуу кошундардын катарына кошулган жарандарды орус күчтөрүн колдон келишинче токтотууга, алар жолго калтырып кеткен ар кыл белгилерди өчүрүүгө үндөдү. Аларда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы кыргыз жарандарын Венгрия аркылуу же Будапешт, Стамбул, Бишкек аба каттама аркылуу алып чыгып кетүү жолдорун иштеп чыкканы белгилүү болду. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий билдирүүсүндө айтылды. Эвакуациялоо үчүн кыргызстандыктар Украинага мыйзамдуу жол менен келген болушу керек жана жанында тиешелүү документтери болушу шарт. Мындан сырткары аларда Венгрия аркылуу Кыргызстанга чыгып кетүү үчүн авиабилеттерди алуусу зарыл. Кыргызстандын сырткы саясат мекемеси учурда Украинанын бүткүл аймагында каршылашкан тараптардын ортосунда атышуулар жүрүп жатканын белгилеп, ары бери каттоодо жеке коопсуздукка коркунуч келиши мүмкүндүгүн эскертти. Буга чейин Кыргызстан Украинадагы элчилигине мекенине кайтууну каалаган 300 кыргызстандык кайрылганы айтылган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында Украинада ушул тапта 1357 кыргыз жараны бар. Алардын 680 консулдук каттоодон өткөн. Жакында Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн экономика жана финансы министрлери Москвага барып, Украинадагы кырдаалга байланыштуу көрүлчү экономикалык аракеттерди иштеп чыгышат. Бул тууралуу министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24-25 февраль күндөрү Нур-Султанда өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынан кийин билдирди. Методикаларын иштеп чыгып, бири-бирибизге жардам бере турган мүмкүнчүлүктү карайбыз, деди Акылбек Жапаров. Ал Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода жүгүртү 2,5 миллиард долларга жеткенин да белгиледи.
Окуялардын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алсак, Кыргыз гидромет бүгүн Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, Чүй облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 13-14 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 15 градуска чейин жылыйт, Ысык Көл облусунда 8, Нарын жергесинде 5 градус жылуу, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 13 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Учурда Украинанын аба мейкиндиги толугу менен жарандык авиацияга жабык турат. Дүйнөлүк авиакомпаниялар коопсуздук чараларынан улам Киевке түз каттамдарды токтотушту. Мындан улам бул өлкөдө чыга албай калган Борбор Азиялык мигранттардын абалын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн угалы аны Эльвира Будайчиева даярдады.
Арбаңыз угарман, назарыңызда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бүгүн сөз толугу менен Украинадагы Борбор Азиялык мигранттардын абалы тууралуу болмокчу. Микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Учурда Украинанын аба мейкиндиги толугу менен жарандык авиацияга жабык турат. Дүйнөлүк авиакомпаниялар коопсуздук чараларынан улам Киевке түз учуштарды токтотушту. Өзбекстан аба жолдору компаниясы 27 февральга жана 2 мартка пландалган Ташкент-Киев-Ташкент каттамдары аткарылбай турганын кабарлады. Авиакомпаниянын маалыматына караганда, аталган каттамдарга билет сатып алгандар акчасын кайтарып алып же учуулар калыбына келгенден кийинки башка каттамдардын билеттерин алмаштырса болот. Буга чейин соц тармактарда бейшемби күнү Киевден Ташкентке учкан Skyap Airlines авиакомпаниясынын каттамы Молдованын борбору Кишиневко конууга аргасыз болгону тууралуу маалымат жарыяланган. Мындан тышкары 24 февраль күнү эртең менен Краснодарга учкан каттам Орусиянын Ростов облусунун аба мейкиндиги жабылганына байланыштуу Наманганга кайра конгону кабарланган эле. Ал ортодо бейшембиде Өзбекстандын Киевдеги элчилиги Украинада аскердик режим киргизилгенине байланыштуу өлкөдөн чыгып кетүүнү каалаган өзбек жарандарын эвакуациялоо планы түзүлүп жатканын билдирди.
Учурда Украинанын аба мейкиндиги жабык экенин эске алуу менен өлкөдөн чыгуунун маршруттары жана уча турган жер такталып жатат. Эвакуациянын ылайыктуу жолдоруна кызыктар үчүнчү өлкөлөр менен макулдашкандан кийин кошумча маалыматтар берилет. Украинадан чыгып кеткиси келген жарандар элчиликтин электрондук дарегине паспорттагы маалыматтарын жөнөтүшсө болот,
деп жазылат Өзбекстандын Киевдеги элчилигинин билдирүүсүндө. Ал эми Казакстандын Украинадагы элчиси Дархан Келетаевда өлкөдөн эвакуациялоо үчүн 486 казакстандык кайрылганын информбюро маалымат агенттигине берген маегинде айтты.
Азыр аэропорт издеп жатабыз. Air Астананын учагын кондурууга мүмкүнчүлүк табуу керек. Беларусь менен чек ара жабык. Жол Одесса аркылуу өткөндүктөн Молдовага баруу да кооптуу. Ал жактарда согуш жүрүп жатат. Эң коопсуз багыт бул Львов шаары. Жарандарга ошол жака барууну сунуштайбыз. Андан ары аларды Польшага же Венгрияга чыгарып кетүүгө аракет кылабыз. Ал жарандардын европалык визалары жок. Ошондуктан бизге кайсыл өлкө жашыл коридор бере турганына жараша болот. Азырынча план ушундай.
Деп билдирди казак элчи жума күнү. Анын айтымында эгерде казакстандыктар Львовко өз убагында барса, биринчи рейс 26 февральга караган түнү Польшанын Катовице шаарынан Казакстандын Атырау шаарына учат. Расмий маалымат боюнча Казакстандын Киевдеги башкы консулдугунда 517 жаран убактылуу каттоодо, ал эми 1000 ашык казакстандык туруктуу каттоодо турат. Алар негизинен Киев, Одесса, Харьков жана Львов облустарында жашап иштешет. Ошондой эле бейшембиде Казакстандын Air Astana авиакомпаниясы Украинанын аба мейкиндиги жабылганына байланыштуу Киевке 7 мартка чейин каттамдарды толугу менен токтотконун билдирди. ардактуу каарман сиз Борбор Азия апта түрмөгүн угуп жатасыз. Эми Украинадагы тажикстандык жарандардын абалына токтолсок. Тажикстан тышкы иштер министрлиги 24 февраля Украинада тажикстандыктарга кайрылып өлкөдө өзгөчө абал жарыяланганына байланыштуу ыкчам штабтын эрежелерин так сактоо, тынчтыкты сактап, мүмкүн болушунча үйдөн чыкпоого чакырды. Тажикстандын Киевдеги элчилиги болсо Азаттык радиосунун тажик кызматы Озоди радиосуна билдиришкендей, дипломаттар Украинадан кетүүнү каалаган мекендештердин тизмесин түзүп жатышат.
Украинада чукул кырдаал киргизилген, бирок учурда Киевде абал салыштырмалуу тынч. Бориспол районундагы жардырууда Тажикстандын жарандары жабыркаган жок,
деди Тажикстандын элчиси Давлет Али Навризода. Ошондой эле Озоди радиосу Украинада жашаган тажикстандык мигранттардын айрымдары менен байланышып, кырдаал тууралуу сураган. Анда башкала Киевде жашаган Хайдар Шозайдов шаардагы жалпы жагдайды айтып берген.
Борборду абал салыштырмалуу тынч, жалпысынан эл таң калган деле жок. Окуялардын мындай өнүгүшүнө дээрлик баардыгы алдын ала даярданышкан. Бири буга чейин тургундарга кол салуу болгон учурда өзүн кандай алып жүрүү керектигин түшүндүргөн. Аскердик чабуул негизи Украинанын батышындагы жана түндүгүндөгү аймактарга жасалды. Мындан бир нече күн мурда аскер башкармалыктарына запастагы жоокерлер чакырылды. Азыр Борбор калаанын көчөлөрүндө аскерлер дээрлик жок, бирок Киевке кире бериште блокпосттор күчөтүлдү,
деди Хайдар Шо. Тажикстандык Саида болсо үй бүлөсү менен Запорожье шаарында жашайт.
Эртең менен шаардын бардык тургундары сиреналардын үнүнөн ойгонушту. Бизге үйдө калуу кеңеши берилди. Балдарыбызды мектептен шашып алып кеттик. Мектептер жабылды. Биздин туугандарыбыз Харьковда жашайт. Алардын абалы начар. Запорожьеде тынч, бирок базарлар, ишканалар иштебейт. Көчөлөрдө аскерий техникалар көп,
деди Саида Озоди радиосуна берген маегинде. Жумахон аттуу тажик мигрант Киевке жакын жыгач иштетүүчү ишканада иштерин, бирок эмгек мигранттар жаңжал башталаардан бир жума мурун эле өлкөдөн чыгып кетишкенин айтат.
Биздин ишкана жабылды, качан иштей баштайт белгисиз. Азыр жумуш жок, ошондуктан Тажикстанга кайткыбыз келет. Түштүк Корея менен Индонезиядан келген мигранттар Киевтен бир жума мурун эле чыгып кетишкен. Биз согуш чыгып кетерин билбей калып калдык,
деди Киевдеги тажик мигрант. Учурда Украинада Тажикстандын 8000 жакын жараны жашайт. Өлкөнүн билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча учурда 100 ашуун тажикстандык студент Украинанын жогорку окуу жайларында билим алууда. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө. Эми соңку Украинадагы абалда түркмөнстандык жарандар кандай абалда деген суроого жооп издейбиз. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы буга чейин Украинада чет өлкөлүк студенттердин арасында түркмөнстандыктардын көп экенин байма-бай жазып келген. Эми соңку кырдаалга байланыштуу соц тармактарда алар кыйын кырдаалга кептелип коопсуз жайларды издеп жүргөндөрү тууралуу маалыматтар чыгууда. Францияда жашаган түркмөнстандык саясатчы Мурат Курбанов Украинадагы түркмөн студенттер менен байланышып, аларга кеңеш берип жатканын YouTube каналында айтты.
Украинада 4700 жакын түркмөн жашайт. Алар негизинен 18-21-22 жаштагы жаштар. Андан сырткары эмгек мигранттары көп. Азыр алардын баары кооптуу абалда. Биздин жарандар эртең менен мага телефон чалып, Мурат, жардам бер, элчиликке бардык, бирок алар бизди ал жактан кууп чыгышты. Кимге кайрыларыбызды, эмне кыларыбызды билбей калдык деп жардам сурашты.
Ал эми түркмөн блогер Нурмухамед Аннаев да Украинада окуп жүргөн түркмөн студенттердин абалына тынчсызданып жатканын билдирди. Ал согуш баштала электе активисттер түркмөн бийлигине видео кайрылуу жасап, Украинадагы мекендештердин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чараларды көрүүгө чакырганын эскертти. Түркмөн өкмөтү элчилик менен консулдуктун кызматкерлерин Украинадан чыгарып, өз жарандарын кайрадан унутуп койду, дейт Аннаев. Ал өлкөдө жаңжал башталганда Түркмөнстандын Киевдеги элчилигине барганын, бирок ал жакта эч ким жок экенин көрүп кайтканын кошумчалайт. Алар өздөрү кетип бизди тагдырдын ырайымына калтырышты, дейт түркмөн блогер. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигине жана Украинадагы Түркмөнстандын элчилигине телефон чалып, ал өлкөдөгү түркмөнстандык студенттерди жана эмгек мигранттарын коргоо үчүн кандай чаралар көрүлүп жатканын билүү аракетине майнап чыккан жок. Ал ортодо Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Украинада абак аттамдары токтогондуктан ал аймактагы кыргыз жарандарын эвакуациялоо аракети жүрүп жатканын маалымдады. Учурда Кыргызстандын Украинадагы элчилигине мекенине кайтууну каалаган 300 кыргызстандык кайрылган. тышкы саясат мекемесинин маалыматында Украинада ушул тапта 1357 кыргыз жараны бар, алардын 680 консулдук каттоодон өткөн. Тышкы иштер министрлиги учурда негизги максат кыргыз жарандарынын коопсуздугун камсыз кылуу экенин белгилейт. Орусиянын президенти Владимир Путин 24 февралда таңерте билдирүү жасап, Донбасса атайын аскердик операция баштоо тууралуу чечим кабыл алганын билдирди. Ошол эле күнү Украинанын президенти Владимир Зеленский 24 февралда өлкөгө аскердик режим киргизилгенин жарыялады. Ал Орусияны өлкөнүн аскердик жана чегерадагы объектилерине чабуул жасаганы үчүн айыптады. Украинадагы аба кыймылын тейлеген Украэрорух мамлекеттик ишканасы коопсуздуктан улам өлкөнүн аба мейкиндиги толугу менен жабылганын билдирди. Украинанын борбору Киев баштаган шаарларда, Краматорск, Харков, Донецк жана башка облустарда чек арадагы аймактарда жардыруу атышуу болуп жатканы тууралуу маалыматтар тарап жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский 25 февралда таңга маал жасаган билдирүүсүндө 24 февралдагы кармашта украиналык 137 аскер каза болгонун билдирген. Жайкын тургундар арасында курмандыктар так эмес. Угарман, сиз Борбор Азия апта түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо калыңыз.
Украина темасын алдыда дагы улантабыз. Азыр элүүнү түрмөгүнө кезек берсек, азаттыкка кайрылгандардын арыз муңун, сунуш пикирин Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкектен Элиза Нуркулова кайрылган. Ал Бишкектеги номер 2 төрөт үйүндө жаткан учурда дарыгерлер жана кенжемет персоналдар мыйзамсыз акча талап кылганын, натыйжада 20,000 сомдой каражат алардын колуна бергенин айтат. Төрөтканадан чыгып, кайрадан ооруп, башка клиникада жаткан Элиза Нуркулова буга номер 2 төрөтканада дарылоо чала жүргөнү себеп болгонун, мындай жагдайга кабылган келиндер ондоп санааларын кошумчалады.
Роддомду анан чыгып баратканда палатный врач, гинеколог, палатный врач ар бириден мисалы мен 500 сом колуна бердим чыгып баратканда ошо палатага. Мага чоң рахмат айтасың же кичинекей рахмат айтасың деп эле нагыл эле сурайт. Жанымдагы кыз кесарево төрөптүр, ал 10,000 бериптир эшиктен жана төрөткөн врачтарга. Анан берки жанымдагы кыз орус врач төрөтпөйт, ал 10,000 бериптир. Калгандары дагы ким унутуп калдым мен көбүн дагы.
А булар баардыгы эч кандай квитанция жок, жөн эле колуна берип атасыздар.
Колуна эле берет да, анткени эске түйүнчөп чыгат да. Түйүнчөп чыкканда эле беришет. Бизге келип справка алып келген кыз жана могу ал 100 сом алды. Андан кийинки дагы бир чыгып баратканда детский балдарды караган педиатрга 200 сом бердим. Баардыгы 200 сомдон беришти, бир чыгып баратканда беришти деп. Дагы канча сом кетти. Анан сырткары дарыларыңды сырттан алып келип аттык деп мынбайбыз. Кол дарылар бизди УЗИдеги кыз болсо негизи биринчи тартканда остаток калды деп 3 күн капайт этишкен. Анан кийин 3 күндөн кийин жакшы карабай эле баарыбыз кичине кичине карап турулу чыгарып ийет. А биз азыр мына мамакеңизде жатканда бирден карап атпайбышпы, айтып карабайт да. Мына менин жанымда азыр бирөө көрүп жатты, ал да 2-роддомдон көрүптү. Түндө бирөө көрүп жатты, ал да 2-роддомдон көрүптү. Нар жакта бир келин жатат, ал да 2-роддомдон келип. Баарыбызда бир эле палатада 4 келин жатабыз, ошентип остатка калып.
Азыр сиз дагы ооруканадасызбы?
Мен мамакеңизде дальше жатам, аяктан жакшы лечение алып карабай койгон коюп мен ошон үчүн эметип атам да ошогочу.
Ошондо сиз ошол убагында жакшы төрөттү түрүндагы процедуралар жакшы жүрбөгөн үчүн азыр жатасызбы? Азыр эмне болуп ооруп жатасыз азыр?
Эме шок тиккен жерде эме бар экен, гематома калып калыптыр. Ошол оордун айынан да мисалы анан кийин температура болуп остатка калып калып бияка келдим. Бул жактан азыр полный кайра лечение алып атам, бирок жетпей атат. Уже бүгүн 7-күн жатып атам. Ошол оордун шалаакылыгынан ушундай болуп атат да, остатка калып калып. Мына менин жанымда 3 келин жатат азыр. Аркы палатада эркек толуктура бүт 2-роддомдон көрдүм. Мен аты жөнүм Нуркулова Эрстан Мурзабекова.
Биз бул кайрылуу боюнча Бишкектеги номер 2 төрөт үйүнүн башкы дарыгери Майрам Кермалиева менен байланышканыбызда жооп берүүдөн баш тартты. Ал эми кайрылууну саламаттык сактоо министрлигине жолдогонубузда угарманыбыздын айткандарын негизинде кызматтык иликтөө башталганы маалым кылышты. Министрликтин медициналык жардам жана дары саясатын уюштуруу башкармалыгынын башкы адиси Раиса Асылбашева ар бир медициналык мекемедеги алишемдиктер ошол мекеменин жетекчисинин жоопкерчилигинде деген пикирин билдирди.
Майрам Керималиевна жетекчи катар өзүнүн дарыгерлерине, медсестраларына жооп берсин. Пусть каждый руководитель отвечает за содеянное. Служебное расследование проводите.
Угарман, эгер кайсыл бир мамлекеттик мекеме тарабынан мыйзамсыз иштерге туш болсоңуз, аты жөнүңүздү ачык айтып кайрылсаңыз болот. Бул ошол ишканадагы алишемдиктерди жоюуга жардам бериши ыктымал. Азаттыкка жетүүдө баан 40 куруу кыймылдын өкүлү Кадырбек Үсөнбаев пикирин калтырган, ал бийлик эсин айтып кармалган бир катар адамдардын ишин тергөө кечеңдеп, укуктары бузулуп жатканын айтат.
Курултайды сүйлөшөлү деп келген 20га чейинки баланы түн ичинде спец службанын балдары атайын маска чандар ит менен келишип, балдарды көтөрүп чаап, жаткызып, эч кимди жылдырбай буларды камап, 2 күндөн кийин үшөн алып калганы чыгарды да. Эми ошол мына 10 айдан ашып кетти, 10 айдын жүзүндө 10 айдан өтүп кетти. Бир 5 айга чейин тиги экспертиза бүткөн жок, 7-8 айга чейин следствиеси бүткөн жок, жөндөн жөн эле камап жатышты. Алардын укуктары дегенде 6 ай 50-нчү колонияда жана террористтерди, экстремисттерди камаган ошол колонияга алып барып, ал жерден мүмкүн болушунча колунан келишинче аябай мындай эзип жанчышты. Андан кийин 6 айдан кийин СИЗО 1-ге которушту да. Ошол артыктар, амангелди артыктар ошентип мына эзилип жатышат. Анан көчө сотунда айтты: "Же бизди чыгаргыла, же болсо түрмөгө кесип жүрбөйсиңерби" деп ушуга чейин жетишти да. Кескеде да бизди эзип жатпай бул жерде. Бөйрөк буту кол деген уже жарабай калды, боор деген жарабай калды, тамак иче албай калдык деп эми ушундай катуу айтышты. Бири, экинчи, чүйдүн тымагында чүйдүн балдарын камашты. Башында мына кимдер турган Мусакеев Азамат деген жигит, журналист Базаркулов, Кутмедин, Дербишалиевичтер. Булар деле мисалы Мусакеевдин жайында бир айткан сөзү бар болчу: "Казактарга сууну сатып атасыңар, өзүбүзгө жок калганда" деген сөз үчүн камап коюшту. Мен ал тууганым да эмес, орусча айтканда браттасы бат эмес. Муну ушул элдик жигит экенине мен баа берип, ушул ошого мындай күйүп пишип атам да.
Мен Үсөнбаев Кадырбек, жетүүдөн 40 куру кыргыз ынтымак кыймылданбыз.
Чүй облустук сотунан Азаттык радиосуна билдиргенде, жетүүдө баан 40 куру кыймылдын мүчөсү Амангелди Артыков жана аны менен кошо кармалгандарга карата сот отуруму Аламүдөн райондук сотунда каралып жатат. Кийинки сот отуруму 24 февраль коюлган. Белгилеп кетсек, Амангелди Артыков буга чейин да 2020 жылы Садыр Жапаровдун убактан бошотулушун талап кылган акцияга катышып камалып чыккан. Ал эми чүй ынтымагы биримдигинин өкүлү Азамат Мусакеев ноябрь айында Жазы кодексинин 38 жана 309 беренелери бийликти күч менен басып алууга даярдануу боюнча кармалган. Анын соттук иштери 1-май райондук сотунда жүрүүдө. Былтыр ноябрь айында кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталып кармалган дагы бир активист журналист Кутумидин Базаркуловтун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылып, Жалал Абадтан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Оштогу бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына которулду. Бул 3 активист боюнча үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчтөр четке кагылган. Сиз окуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Өз пикирин Чүй облусунан Мирлан Абдрахманов калтырган. Ал соңку кымбаттоолор социалдык жактан бейкамсыз үй бүлөлөр менен бюджеттен айлык алгандарга оор сокку урганын белгилеп, мамлекет токтоосуз бул жаатта көмөк көрсөтүү иш чараларын уюштуруу керектигин билдирет.
Бүт азыр мына дүйнө жүзүндөгү экономик жагдайды карап көрсөк, чын эле бүт баасы нефть, нефтепродукты жана башка эмеле продуктыларга эми бүт эле кымбаттоотту. Аналитиктери бар көптөгөн, эксперттер бар финансовый, алар кайрыкта жүрдү эле мурда. Анда айтып коет эле президентке, мондай болгон жагдай, бизде Кыргызстанга мына кымбатчылык келе жатат, кымбаттайт деп заранее анализ берип, заранее элге кичине информация берип турса болмок да. Ал концерт бизде толгон токо экономика министрлигинде эксперттер, аналитиктер отурат, алар эмне кылып атат? Эмнеге иштешпейт дейм да. Элге жакшы информация жеткен да резко кымбат болду. Эми азыркы биздин бюджеттеги мисалы мугалимдер 15 000 сом алса дагы базардагы бааларды салыштыра келсек, бул ваша асман менен келип мал имущество выявить этип спискаларды алып без телевизор, без популизма, без никого. Жөн эле машина менен автобус жалдап туруп, каждую неделю новостройкаларды баарын кыдырып туруп, ошолорго таратса ундарды, жарым акчасын беребиз, же кандай бесплатно беребиз деген эле. Ошондой бир жакшы конкреттүү иштер болбой атпайбы? Бүт эле популизм болуп атат. КТРКда мисалы мамлекеттик каналдарда бүт эле кылып атабыз, иштеп атабыз, эмнетип атабыз, калың бутту мындай базарга барып сурагач, элементарный эмен сахарга, кумшекерге жете албай жүргөн үй бүлөлөр көп да. 1 апрелден баштап айлыктарды 50% көтөрөбүз деген сөз. Бул абдан жакшы жылуу кабар болуп атат. Эгерде бул 1 апрелден баштап чын эле 50% көтөрүлсө көз бюджеттиктерге, бул абдан жакшы кадам болот да. А эгерде болбосо, анда бул популизм да.
Элүүнү WhatsApp номерине Чүй облусуна караштуу Панфилов районунан Нурбек Султаналиев сунушун салган, ал активист жаштар капталары айылында кайрымдуулук үчүн кийим кечек топтоп учурда муктаж адамдарга таратып жатышканын билдирип, мындай саамалык башка аймактарда да жайылышын каалайт.
Мындай саналуу активисттер бар, ошолор чогулуп мындай магазин ачканбыз кайрымдуулук.
Биз бир бөлмө ачып, ошонун ичинде буу кийимдер топтогонбуз да. Батпай калган, жакпай калган кийимдерди, кийимдин түрүн топтодук, баардык түрү бар. Ошол жака келип муктаж болгон үй бүлөлөр кийим кетип атышат. Баардыгы бекер, документ эчтекенин кереги жок. Өздөрү кийинип атып, балдары кийинип атышат. Көп балалуулар, ушу муктаж болгон үй бүлөлөр, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар келип атышат. Баардыгына бекер таратып атабыз, кээ бир кыйналып аткандарды жекисип берип атабыз. Жардам берген кишилер да бар, аларга да чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Иштеп аткандар көп болду, бул биздин ушу кылып аткан ишибизгечи, анан результат аябай жакшы да. Чыныгы кыйналып аткан үй бүлөлөр келип, ошо кийинип кетип атышат. Баардыгы бекер. Кыйынчылык учурда бири бирибизди колдойлу, бири бирибизге жөлөк таяк болбосок кыйын эле болот. Андачы ошентип бөлүшүп кетели дегенбиз ушу кылып аткан ишибиз менен.
Балким ошентип бөлөк райондо, бөлөк айылда да ушундай кайрымдуулук магазини ачылып, көп көп немелерге ушу бекер жардам жетеби деген ойдо. Ал активисттерге да ушундай идея келсе экен деген ойдо жүргөнбүз ушул ой максатта.
Биз каптал арык айылынан болобуз.
Жалал абаддан угарманыбыз Улукбек Кабылов көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги уюму тууралуу пикирин жолдогон.
Акыркы болуп аткан окуяларга өз пикирими билдирейин деп чыгып атам. Союз тарагандан кийин бизде көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги деген уюм түзүлгөн. Бирок бул уюмду мен уюм деп атай албайм. Бул уюмду Токойдогу жапайы жаныбарлар дүйнөсүнө салыштырса болот. Себеби баардык республикалар Россиянын көзүн карап турушат. Образдап айтканда арстан Россия, аюу Белоруссия, карышкыр Казакстан, калгандары майда чүйдө мамлекеттер. Ошондуктан бул уюмду уюм катары эсептеш кыйын. Чоң рахмат. Менин атым Кабулов Улукбек.
Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги эгемендүү көз карандысыз мамлекеттердин өз ара макулдашууларынын жана келишимдердин негизинде түзүлгөн мамлекеттер аралык бирикме КМШ 1991-жылы 8-декабрда Минск шаарына жакын жердеги Беловежство коюнда СССРдин курамындагы Орусиянын, Украинанын, Беларусьтун президенттери кол койгон келишим негизинде түзүлгөн. Ошол эле жылы 21-декабрда Алматы шаарында жорду айтылган 3 мамлекет менен дагы 9 мамлекет Азербайджан, Армения, Грузия, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан биригишкен. Ушун менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-219423, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумомунов, эсен туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Одон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг алеми Украинадагы окуялардын соңку өнүгүшүн дал ошол сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин 24 февралда таңерте билдирүү жасап, атайын аскердик операция деген жүйө менен Украинага согуш ачты. Мындан улам батыш мамлекеттери Австралия, Жапония Орусияга жаңы экономикалык санкцияларды киргизишти. Жаңжалдын таасири Кыргызстанга сезилип, валюта базарында олку солкулук орун алды. Бул теманы биз эксперттер талдайт берүүсүндө дагы көтөрдүк. Аны Бакыт Асанов алып барды.
талкуубузга саясат талдоочу Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороев, тарыхчы, дипломат, мамлекеттик башкаруу тармагындагы адист Алмазбек Алмаз Кулматов жана экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров студиядан катышат. Ал эми биз менен түз видео байланыш аркылуу акыркы бир нече жылда Украинада жашаган Таалай Сары аттуу мекендешибиз да катышмакчы. Алмаз мырза, бул жаңжал тууралуу көптөн бери акыркы апталарда айрыкча сөз болуп келаткан. Кыргызстанда жашаган, ошо Кыргызстандын көз карашынан алганда учурда эмне болуп жатат жана деги эле ушул акыркы кабалды сиз кандай кабыл алдыңыз?
Акыркы кабалы албетте кооптондурат, тынчсыздандырат, бизди баарыбыз эле чочутат. Сиз абдан туура атадыңыз, куралдуу жаңжал. Эзелки кармаштыктын, эзелки атаандаштыктын апогейине жеткен көрүнүшү да. НАТОнун чыгышка кулашын жайышы, ал эми Россиянын империялык көксөөсү деми бутуна туруп өзүнүн таасирин жаңы бутуна турса, анын таасириндеги орбитасындагы өлкөлөр чыгып кетсе, ар кайсы өлкөлөрдүн кучагына, ар кайсы державалардын кучагына кирип кетсе, ошолордун таасиринде калса, тегерек четин башка мындай таануу менен дос эмес таасирлер курчап алсанан душуга бардык деп атышат да. НАТО чыгышка жылбайт деди эле, абадан коргончу күчтөрдү кыскартабыз дедик эле, ядролук куралды кыскарталы дедик эле, ракеталарды кыскарталы дедик эле, биз бир тараптуу кыскартып турбуз, булар кыскартпай эле күчөтүп алыптыр деген ушундай 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 кинелерди коюп отуруп анан ушуга келди эле.
Албетте баягы геосаясий абал жөнүндө айтып атасыз, бирок бул жерде ошол канчалык деңгээлде 21-кылымда дал ушундай согуш ачуу менен деп да айтышпайбы, Украина тарапын өтө орой, өтө одоно жол менен ушул сыяктуу кырдаалдын жаралышы чочутат деп турбайсызбы? Мисалы Кыргызстан үчүн
аябай чочутат, анткени согуш бул азап, кайгы, муң, бул экономикалык абдан жаман таасир тийгизет. Мына сездик деп атпайсызбы, валютанын кескин кымбаттап кетиши экөө менен тең биздин соода экономикалык алакабыз абдан чоң. Россия менен өзгөчө. Бизди бир мезгилде Евразиялык экономикалык бирлик деп аталган уюмга жетелеп күч менен киргизишкен да. Анын деле жакшылыгын деле көп көргөнүбүздү белгисиз болуп атат. Андан тышкары мына саясий таасир болот, социалдык таасир болот, идеологиялык таасир болот. Жанагы билдирүүлөрдүн, Путиндин билдирүүсү, жана башка жана башка билдирүүлөрдүн баары ар бирин артында келечектүү, алар үчүн келечектүү жана бизге таасирин тийгизе турган тезистер жатып атпайбы? Орус тилдүүлөрдүн укугун коргоо гуманитардык миссия аткарып атабыз, тарыхый чындыкты, акыйкатты калыбына келтирип атабыз, баардык өлкөгө колдоно бере турган универсалдуу тез.
Мына Эмил мырза, бул чатак жөнүндө аябай көп сөз, акыркы жумаларда айрыкча көп сөз болду дүйнөлүк прессада, анын ичинде Кыргызстанда деле көп сөз болуп, кандай таасири болот деп алдын ала божомолдоттук эле мына куралдуу жаңжал орун алды. Бүгүнкү күндө кырдаалды эске алгандай, эми Кыргызстанга кандай таасир болот?
Биз Кыргызстанга эмне болор болот деген суроодон алдын эмне болуп атканын жакшы түшүнүшүбүз керек. Бул моралдык дагы, тарыхый жагынан өтө чоң бир кара суук жаңылык болуп атат. 21-кылым дегенибиз жөн гана убакыт, жөн гана быйылкы жыл эмес, бул экинчи дүйнөлүк согуштан берки дүйнөлүк түзүмдүн, дүйнөлүк тартиптин башкача нукта кетип аткандыгы дүйнөлүк эл аралык укуктун негизинде чоң бийликтердин, чоң өлкөлөрдүн өз ара келишиминин бир ирээти түзүлүп калган болчу. Бүгүнкү күндө ошол дүйнөнү бир негизде кармап турган система бузулуп калчудай болуп турат. 20-кылымдын ортосунан бери бизде болуп көрбөгөндөй куралдар пайда болду. Дүйнө катары жок болуп кетишибиз оңой эле. Кыргызстан үчүн бул сөзсүз түрдө биринчи эле жанагы доллардын кымбатташы, экономикалык кыйынчылыктар, мунун кесепети алда канча кененирээк. Бул деген Кыргызстанга да башка бардык мамлекеттер үчүн демек күч менен маселе чечсек боло берет экен дегендик. Өтө чоң, өтө одоно прецедент. Бул жөн гана прецедент эмес, бул деген дүйнөдө түшүнүктөрдүн болуп көрбөгөндөй бурмалануусу орун алып атат. Бүгүнкү күндө Россиянын ушул Украинага болгон аракетинин түшүндүрмөсү негизи бул болуп көрбөгөндөй бурмалоо. Нацизм деген сөздү колдонуп, геноцид деген сөздөрдү колдонгон киши, бул деген ошол сөздөрдүн мааниси жокко чыгарылды. Мындай дүйнөдө тынчтык системасын кармап калуу өтө оор болот. Кыргызстан үчүн албетте, биз кичинекей мамлекет, биз Россияны да токтотуп кала албайбыз, бирөөнү бери тур дей албайбыз, бирок өзүбүздүн коргонучубузга, өзүбүздүн кооптугубузга бул Россия түздөн-түз болбосун. Негизи эле дүйнөдө жана биздин чөлкөмдө ушундай куралдуу жол менен маселелерди чечүү бул турган эле нерсе экен болуп калат. Албетте мунун артында канчалаган өмүрлөр кыйылуусу күтүлүп турат. Канчалаган жашоо акты карага буруп оңго солго бурулуусу турат. Муну эсепке албаганда деле дүйнөлүк түзүмдүн бузулуп калуусу коркунучунун алдында турабыз.
Элдар мырза, мына буга чейин жана таасир жөнүндө көп сөз кылып аттык эле, кандай таасир болот деген ар түркүн анализдер, прогноздор айтылып аткан. Анын алгачкы таасири бүгүн эле сезилгендей болду. Экономикалык дагы кандай таасир болот? Деги эле бүгүнкү күндөгү ошо валюта базарындагы абалды сиз кандай түшүндүрөт элеңиз?
Корреляция деген сөз бар, байланыш. Биздин сом рубльга байланганда, рубль өйдө кетсе, сомду өйдө кетет, рубль ылдый кетсе, сомду ылдый кетет. Анткени биздин экономика 70-80% сырттан келген акча ошо Россияга байланган. Анын ичинен мына былтыр рекорд болду дейт, 2.7 миллиард доллар мигранттардан келген акча деп атышат. Ошонун 2.5 миллиарды Россиядан. Анан биздин азыр экспорт Россияга бир 400-415 миллион долларын тегерегинде экен да. Демек бир 3 миллиард доллар бул официалдуу түрдө бар маалымат Россиядан келип атат Кыргызстанга. Демек ошол 3 миллиард доллардын куну мына 16 февралда рубльдун курсу 75 болсо, бүгүн 86 менен жабылды дейт биржа, бирок 90 чейин жетти да, бир 15-20% чейин түшүп кетти. Ушу 3 миллиард доллардын ордуна уже доллар менен санаганда 600-700 миллион доллар азыраак акча келип атат. Бул бир чоң таасир. Албетте сом дагы түштү, мына 85-95 чейин түштү. Эми түшкөндүн дагы себебин түшүнүш керек. Азыр Кыргызстандын эл аралык улуттук резервдерин карап көрсөк, биз августта былтыр 3.2 миллиард доллар бар болчу. Январда болсо 500 миллион долларга түшүп кеткен биздин резервдер. Бир топ интервенция болгон, 500 миллион доллардан ашык ушу жарым жылда. То есть демек сомдун куну түшкөн. Ошол сырттан доллар менен канча товар келсе ошого жараша баары кымбаттайт. Мына бензин демек 10-15-20% кымбатташы мүмкүн. Азыр нефть дагы көтөрүлүп атат. Азыр 105 чыгыптыр, 120 чейин чыгат деген божомолдор болуп атат. Демек бензин 15-20%, 30% чейин өсүп кетиши мүмкүн. Буудай дагы доллар менен келет. Сырттан келген товардын көбү доллар менен келет.
Демек экономикалык кесепети, экономикалык таасири дагы болсо сезилет.
Сом менен киреше алган элдер эми ал Кыргызстандын 80-90% баары кыйналат кыскасы.
Жантан Учкай ушу таасирлери жөнүндө сөз кыла кетпедикпи Алмаз мырза? Бүгүн азыркы учурда баары үчүн ошо таасири болорун сездик, экономикалык таасири болорун сезип атабыз, социалдык таасир деңгээлде таасири болорун сезип атабыз. Ал эми саясий таасири жөнүндө сурагым келип атат да, мисалы кесепети таасири дагы кандай болот?
Кесепети тиет. Химинге айткандай, по кому звонит колокол, по каждому из нас дегендей да, кесепети аябай тиет. Мындан таасири жөнүндө биз кесепети жөнүндө айтышкандык, айрыкча бизге, борбордук Азияга байланышыбыз, ар кандай регионалдык жана андай уюмдарда мүчөлүгүбүз. Орус тилдүү калкы, Украина бизге качандан бери эки өлкө менен байланышыбыз. Анан эми бир саясий таасири, агрессия, согуш, жаңжал жана башка биз таанышыбыз керек да, тааныганы кандай? Баа беришибиз керек да, ошого мамиле кылышыбыз керек.
Позицияны
билдириш керек, ошондо муктаждык жаралат.
А бүгүн кандай позицияны ээлеш керек?
Күтө туруш керек, шашып кетпеш керек, арабанын астынан чуркап алып, анан биз деп биз андай держава эмеспиз. Өзүбүздүн чама чаркыбызга жараша иш кылганын соңунда андан уялбай, намыстанбай эле анан. Биздин позиция албетте экөөнүн тагдырын чечиби бейт. Бирок өзүбүздүн оюбузду керектүү учурда билдиришибиз керек да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, албетте орус бийлиги өзүнө ушул акциясын, ушул актысын, ал эми суверенитетин шек келтирди да. Территориалдык бүтүндүгүнө шек келди да. Эки аймагын таанып атса өзүнчө бөлүнүп чыгып атат да. Эл аралык укуктун тили менен айтканда. Бирок тилекке каршы эл аралык укуктун тили иштебей калып атат да. Мына мисалы ошол түзүлгөн келишимдер, Бириккен Улуттардын уставы жана башка жана башка глобалдык анан мындай айныксыз деген универсал эрежелер иштебей калып атат да. Экинчиден эл аралык уюмдарга да чоң сыноо болду да. Бакыт мырза, бул эми Бириккен Улуттардын уюмуна кылат, ошонун айткан дегени иштеп кетеби? Буга прецедент бүгүн түзүлүп калган жок. Буга көптөн мурун бери дагы ошого ошол эл аралык укуктун эрежелерин өзүлөрү ошол кабыл алган мамлекеттер ири алдыда баштап бузгандыгына биз күбө болдук да. Демек бүгүн Кыргызстан унутпаш керек да. Анткени мына Югославияны бомбалап аткан кана коопсуздук кеңешинин чечими, кана Ирактагы жана коопсуздук кеңешинин чечими ким далилдеди? мисалы да. Анан дагы таасири болот мынакей тагдырлаш, сабак ала турган тагдырлаш, үлөкө эки этмас, этникалык кандаш, киндиктеш тарыхы да чогу киескирбиш. Ал бүгүн бүтүн кандай айткан менен бар ошондо аталган өзүлөрүн тарыхында. Анан эчтеге карага кол салат экен да. Эчтеге карага кол салат экен.
Биз эми сабактары жөнүндө дагы алды да кеп калабыз.
Дагы нерсеси мына Украина эл аралык мамилелердин субъектиси болуудан калып атат да. Объектиге айланып атат. Азыр ошонун тагдырын башка державалар чечет. Украин бийлиги эмес, жалгыз чече албайт. Эпкини кесепети саясий, анан идеологиялык кесепети дейт. Жанагы мен жанагы учурда айтып кетпедимби? Ошол эки аймакты тааныгандыгы өз алдынча мамлекет деп тааныганда аткандагы сөзүндө эмне деген тезистер айтылып атат? Мамлекеттүүлүк жөнүндө айтып атат. Алардын тарыхын айтып атат. Албетте карап тарыхы бар, бай тарыхы бар бизге шоону эчпей калышы мүмкүн. Бирок биздин легитимдүүлүктү, мамлекеттердин легитимдүүлүгү. Орус мамлекети СССР деп аталган өлкөдөгү этностордун ичинен эң акыркы болуп мамлекеттүүлүккө ээ болгон этнос. Тарых.
Тарых.
Анан бирок ошентсе дагы бал калган андан жашы да улуу мамлекеттүүлүк тарыхы миңдеген жылдар камтыган этностарды, улуттарды мамлекетке кирип жок болчу. Биз бердик. Ошо дагы жаңылыш болгон экен, геосаясий катастрофа болгон экен, эми ошонун натыйжаларын оңдоп алалы деген келечектүү алдыга болжогон милжеген сөздөрдү айтып атпайбы. Ал бүгүнкү прецедентти башкаларга колдонуп коюшу көзүбүз жетип атат да. Шылтоо көп экен да.
Биз жана позиция жөнүндө кеп кылып калбадыкпы? Эми Алмаз мырза айтып атпайбы, Эмил мырза, азыр шашпаш керек. Өтө жети өлчөп бир кескендей позицияны ачыш керек. Андан канчалык деңгээлде таасир этсе дагы биз кайсы бир деңгээлде позицияны өтө ойлонушубуз керек дыкат депчи. Сиздин көзкарашыңызда кандай бүгүн позицияны эл өзү алып?
Менимче көпкө созо унчукпай тура албайбыз. Азыр андыктан албетте азыр эле ойлонушубуз керек кандай тил менен, кандай сөз менен биз позициябызды билдиребиз. Биринчи кезекте албетте биз ушу мамлекет катары өнөктөштөрүбүз бар, биз Россиядан башка менен деле башкалар менен да мамилебиз бар, тилектештигибиз бар. Ошол эле Алмаз ага айткан мурдагы советтик өлкөмдүн башка мамлекеттери бар, ошолорго тийгизе айткан сөздөрү болуп атпайбы Путиндин? Бүгүнкү кезде биз кеминде ушул улуттардын негизинде, улуттук мамлекеттердин негизинде түзүлгөн системанын өзөктөрүн баса белгилей кете алабыз. Бул деген биз суверендүүлүктү сактоо эң маанилүү нерсе экендигин, тынчтыкты сактоо, тынчтыкты кармоонун эң эле кандай гана болсун эң акыркы мүмкүнчүлүккө чейин ошо тынчтыкты кармоого умтулуу зарылдыгын, элдердин өмүрүн сактоо эң эле фундаменталдык баалуулук экендигин биз эл катары айта кетишибиз менимче туура болот жана ойлонгуча айтышка туура да келет. Албетте бизде опурталдуу мындай коркунуч, кооптонуу өтө чоң. Бирок ошол кооптонуунун артында биз эгер ошол бүгүнкү агрессиялык актыны туура эле болду дегендей мааниде айтчу болсок, бул эртең бизге эпкини келип калышы деле мүмкүн. Биз андай биз тияка айтсак жакшы болот, бияка айтсак жакшы болот деп биз эч кандай бир кепилдик жок бүгүн. Туура жагына турушубуз керек.
Ошо Орусия, Луганск жана Донецк элдик республикалар делген жикчил түзүмдү тааныган учурда Садыр Жапаров ошо өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу позициясын билдирген эле мына ушул нерсе Жапаровдун билдирүүсүн эсибизге салып алып анан талкуубузду улантсак.
Кыргыз Республикасы жаңжалды жөнгө салуу боюнча бирден бир документ болуп саналган Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин колдоосун алган Минск келишимине негизинде иш алып барууну ар дайым жактап келген. Тилекке каршы анын аткарылбашы азыркы татаал кырдаалга алып келди. Курмандыктарды болтурбоо үчүн кырдаалды дипломатиялык жана сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салуу керек деп эсептейм. Адамдын өмүрү баарынан кымбат эмеспи? Жаңжалдын мындан ары күчөп кетүүсүнө жол бербөө үчүн кырдаалды жөнгөрүүдө акыл эстүүлүк жана токтоолук менен мамиле кылууга чакырам. Балким бул көп сандаган орусиялык жарандар жашаган Донбасс аймагындагы жайкын тургундарды коргоо үчүн аргасыз чара болушу мүмкүн. Бул же тигил мамлекетти таануу маселеси ар бир өлкөнүн суверендүү укугу экенин белгилеп койгум келет.
Бул Кыргызстан президенти Садыр Жапаровдун ушул кырдаал боюнча жазган билдирүүсүнөн үзүндү болду. Элдар мырза, мына сизге экономист катары жана экономикалык кесепеттерин айтпадыкпы, сездик? Дале болсо көпкө сезилиши мүмкүн депчи. Айтып атасыз ошол мигранттарга, мунай базарына, буудайга, дан азыктарга. Анан соода байланыштар жаатында, мисалы Украина менен, Орусия менен дагы кандай кесепеттер же таасир болушу мүмкүн?
Абалга деле карабасакчы, эми адам өзүнө үйдү шалаш сыяктуу мүмкүн чөптөн, бутактардан курушу мүмкүн, мүмкүн картондон курушу мүмкүн, мүмкүн кирпичтен курушу мүмкүн дегендей эми мындай соккулар көп эле боло берет. Демек Кыргызстан өзүнүн үйүн мындай бекем ар кандай сокку шамалга чыдагандай кылып куруш керек да. Демек күнү түнү ошонун үстүнөн иштеш керек. Биздин эл дагы, өкмөт дагы эми бул абалга кандай туруктуулук беребиз же бул абал кандай кетет андан ары айтыш кыйын. Ар кандай абалга даярчылык болуп экономикалык тараптан бул эмне тамак аш коопсуздугу бул билбейм
энергетикалык коопсуздук
эмнеси болсо дагы жанагындай мына Таджикстан менен акыркы бир жылда эле бир эки жолу кагылышуу болду э. То есть андай демек баарына даяр болуш керек.
Азыр сиз президенттин эки күн мурдакы айткан билдирүүсүн келтирдиңиздер. Ошонун акыркы эки сүйлөмүн алып салганда нейтралдуу бирок негизги принциптерди бекемдеп кеткен эле сөз болду. Эми акыркысында эми бир аз кошо кетиптир бир ашыкчарак.
Ошол жанагы Бакыт мырза акыркысы туура позицияны чагылдырып атат да биз жөнүндө айтып атат. Ошол суверенитетин таануу деген аркылуу ошол окуяларга баа берүү, ошолго мамиле кылуу, ошолго өзүбүздүн мамилебизди билдирүү биздин суверендүү укугубуз. Бизди эч ким мажбурлоого тийиш эмес. Биз өзүбүздүн ошол суверендүү укугубуздан пайдаланабыз.
Тааныбай коюу дагы биз
тааныбай коебуз. Ал ошол окуяларды биз кандай атайбыз, кандай мамиле кылабыз, кандай баалайбыз биздин суверендүү өзүбүзгө тиешелүү таандык укугубуз дегенди тезисти баса белгилеп атат деп ойлоп атам дагы бул бул жагынан туура деп эсептейм так биз кошумат айтып
анан мына Орусиянын Украинада башталган ушул согуштук операциясы эл аралык демократия эркин тандоо сөз эркиндигин жактаган өлкөлөр үчүн дагы чоң сыноо чакырык болгондугу айтылып жатат авторитардык башкарууга ушул мындай ыктаган орус бийликтеринин жанында ушул демократиялык мамлекет өнүгү өсүп кетишин каалабай тургандыгы дагы айтылып келген анан бул согуштук аракеттер канчага созулган күндө дагы эң чоң жоготуу кайсыл тарапта болушу мүмкүн
эл тарапта болот
кайсы эл
эки жактын тең ошого конфликтке жаңжалга кандай аталбасын ошого катышкан эл азабын тартат Бакыт мырза мен тагы бир катар айтайын бул жерден кому война кому матерна дегендей айрым бизнес өнүгөт абдан катуу өнүгөт да мына пандемия убагында кайсы айрым бизнес тармактар кантип өнүксө дал ошондой эле согушту ошол байуунун жолун айланткан дагы трансулуттук миңдеген компания бар анан санкцияны айтып атпайсыздарбы санкцияды санкцияны россия тоотпой иммунитет иштеп чыгып алган булар илгери наполеон англияга гений континенталдык благода киргизген чымчык учуп аталгыс кылып кемени коюп бирок ошол мезгилде коррупция күчөп англиянын экономикасы мүмкүнүп калган эмес ал жанагы мындай ар кандай аба менен суу кандай жел издеген жылчык издеген сыяктуу ал товарлар элдин муктажын канааттандырган соода тигип өнүгөп өткөн расмий эмес жол менен так анан биз ошону эпкине кабыл алабыз да демек жанагы бул Крымды алганда Түштүк Осетияны эске салалы Абхазияны өз алдынча деп жарыялаганда тааныганда анан Луганск менен Донецкий Донбасстагы жана эки жикчилдерди колдогондо дале санкция салынганда санкция салынган болуп эле келген бирок туташ санкциядан деле россия анчалык кейип кепчи кеткен жоктур ошо менен провокация кылды батыш иштеке кылбай койгондон кийин россия шыктанып демденип кылсам болот экен актап кетет экен кээ бир чектөөлөрдү эл аралык укук нормаларын деп ошону менен жана мындай жазасыз калгандыгынын өзү буларды шыктандырып койду дагы эмин мырза айткандай кийинки мындай бир эл аралык укукту бускан өлкөлөрдүн мамлекеттердин этностордун улуттардын суверенитетин укугун чектеген бускан жана одоно зыян кесепетин тийгизе турган запкы алып келе турган окуяларга дагы мындай жол ачылып калган сыяктуу демек биздин позиция эл аралык укуктун чегинде дипломатиялык жол менен гана ар кандай маселе чечилүүгө тийиш деген позицияны биз такай айтышыбыз керек биз кичинекей мамлекет деп мындай отуруп калбай бирок аны шашып кетпей анан биз жана консультация кеңешмелер жүргүзүш керек коңшулар менен башка өлкөлөр менен эл аралык уюмдар менен кандай кылабыз кантип атабыз сиздердин багаңар кантип эртең кантебиз эмне жылы кантебиз дегендей бир сөз дипломатиялар менен эски коллегаларым иштеп атат болуш керек ошондой эле сөзсүз сүйлөшүүлөр болууга тийиш
мен Элдар мырзага суроо берейин мына азыр батыш ушу акыркы окуялардан кийин Орусияга болуп көрбөгөндөй санкция салабыз, экономикалык катастрофага жеткирүүчү деп атат да. Анын арасында көп сөздөр айтып атат жана SWIFT системадан чыгаруу жана башка дегенчи. Эгер ошондой боло турган болсо, биздин экономика жана байланышты деп атабыз. Кыргызстанга ошолордун таасири тийиши мүмкүнбү?
Эми албетте тиет. Мына эсептеп көрөлү, официалдуу түрдө экспортко сыртка бир 1,5 миллиард доллардай товар чыгыптыр. Сырттан дагы бизге мигранттардан жанагындай 2,7, 2,8 миллиард доллар келиптир деп атат. Демек бир 4-5 миллиард доллар сырттан Кыргызстанга келип атат. Ошонун 3 миллиарды Россия тараптан келип атат. Эми анын көбү банк система аркылуу келип атат. Демек SWIFT иштебей калса, акча которуулар иштебей калса, албетте муну мүшөктөп таш керек болуп калат самолеттон мүмкүн.
А мунун алдын алуу жолдору барбы?
Мисалы, алдын алуу жолдору Евразия ичинде мүмкүн альтернативдүү бир SWIFT сыяктуу система курганга аракет кылыш мүмкүн. Андай болушу мүмкүн. Бирок андан тышкары мында не эсимде бар, ошол 14-15 жылдарда санкциялар болбоду беле. Ошол эле Донецк, Луганскка тиешелүү. Ошол кезде Россиядан чоң банктын өкүлдөрү Кыргызстанга келген. Германиядан биз запчасть алышыбыз керек, могу заводдор алыш керек, анткени ансыз завод токтоп калат. Россия аркылуу акча жөнөтө албайбыз, кыргыз банктар аркылуу жөнөтөлү деп ар кандай жолдорду издене баштайт. Андай да моменттер бар. Эми ошонун баарын эске алдын ала алып, баарына даяр болуш керек.
Эмил мырза, мен жана Алмаз мырзага суроо жолдогонум бу. Канча күнгө созулган күндө дагы ким жоготуу болот? Ушул окуялардан кийин дүйнө кандай өзгөрөт?
Бул окуялар кантип бүтөт деген суроо турат эми. Бүгүн мисалы үчүн билбейбиз. Бат эле жабылып бүтөп кете турган нерсе болобу же узакка созулчу согуш болобу толук кандуу? Канткенде да ортодо калып жаткан Украин эли, Украин өлкөсү эң жабыр тарткан, эң ортодо соккуда калган мамлекет болуп атат. Бул чоң, өтө чиелешкен, көп жылдан бери өлүгүп келген геосаясий бир талаштын майданы. Ал жерде орус мамлекетинин жана Путиндин эле акыркы сөздөрүндө айтып жаткан эң тиштенип, эң заарын чачып айткан сөздөрү негизинен батышка, өзгөчө АКШга багытталган сөздөр. Алардын сөзсүз түрдө арасында келишпестиктер өтө терең жана принципиалдык бар. Ишенбөөчүлүк бар. НАТОнун кеңейбөөсүн талап кылып келгенбиз, андай аны аткарышпады деген эң чоң жүйөлөрдүн бири. Бирок ошолордун баарысын айланып келгенде Украинанын эсебинен, Украинанын жеринен, элинен эсебинен ошол маселени чечебиз деген бул ал чечилбейт биринчиден. Ого бетер сыйыртмак, ого бетер буулуп калчудай болуп турат. Бирок эң акырында ошол жөн гана карапайым жай турган элдердин, жай турган экономиканын, жашоонун бөлүндүсү болот. Экинчиден Россиянын өзүнө болгон, Россиянын элине, экономикасына болгон таасир өтө чоң. Экономикалык санкциялардын ар кандай түрлөрү бар жана кээ бир россиялык серепчилердин, өзгөчө саясатчылардын, журналисттердин сөзүн угуп келсек, мындай күлүмсүрөгөн эмне кылса кылышсын, биз даярбыз, биз коркпойбуз деген турумду карманып келе жатышат акыркы күндөрдө. Мүмкүн кайсы бир деңгээлде чындыгына даярданып эле калышты. Анан дагы бир четинен мүмкүн кайсы бир деңгээлде анчейин демократиялык болбогон соң, элдин алдында жооп берип көнбөгөн соң, элдин кыйналганы мүмкүн биринчи орундагы деле маселе эместир. Бирок кантсе дагы ошол өнүгүп келаткан, жөнтөгүндө 100 сом акчасы болгону 50 сомго түшүп калчу кырдаал эң биринчи кезек ошо Россияга тийчү болуп турат. Бул деле жоготуу. Андан сырткары, анан жана мен башында айта кеткен эң системдүү бир жоготуу болушу мүмкүн бул дүйнөнүн баарысы үчүн. Демек бизде суверендүүлүк, территориалдык, аймактык бүтүндүк деген
кол тийбестик
дүйнөнү туташтырып бир кармап турган өтө кылдат система бул. Анткени ал эки кишинин сүйлөшүүсүндөй да келишимди бир тарап бузса болду, келишим жок. А көп тараптуу болгондо ого бетер. Ошо көп тараптуу келишимдин эң негизги оюнчуларынын бири ошол сөздөрдү такыр тескери маанисине бурмалап туруп мындай аракеттерге барганда келечекте кандай мамиле кылсак болот, кандай мамиле туруктуу боло алышы мүмкүн деген суроолор туруп калат.
Биз азыр Талай мырзага суроо жолдой эле. Эми сиз Украинадагы абалды бизге караганда жакшыраак билесиз, андагы мүмкүнчүлүктөр, маселелер, көйгөйлөрдү дагы да. Анан сиз ушу Украинадагы абалды билген, ал жакта жашаган адам катары акыркы окуялардын Кыргызстан үчүн сабагы кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Албетте, Кыргызстан менен Украинанын акыркы 15 жылда демократия тууралуу жол алганы бир аз параллелдүү кетти деп айтсак болот. Бирок акыркы Атамбаев, Ажыбыз Атамбаевдин убагынан баштап, жанагы бажы биримдигине кирип, андан кийин Евразияга кирип, биз бираз башка жолго түштүк. Ошон үчүн биздин кетип бараткан жол менен украиндердин кетип бараткан жолу абдан башка нукта деп айтсак болот. Украиндер дагы эле Европа жака, батыш жака жол алып турат. Биздикилер бираз Кыргызстан бираз Россиянын немесинен чыга алган жокпуз да. Бирок чындыгын айтканда кайра кирип кеттик десек болот. 2012 баштап азыр болсо биз Украинадай акыбалга түшпөк болушубуз керек деп ойлоп атам. Анткени биздеги саясатчылар, биздеги элита бираз башкача ой жүгүртөт, башкача ой пикирлери бар. Украинадагылар басымдуу бөлүгү батышчыл болуп калыш үчүн бизде мен билгенимче бираз тескерисинче.
Түшүнүктүү. Сабактар жөнүндө Алмаз мырза айтып өтсөңүз кыскача, бизге өлгөн
убакыт. Мына ушул канча убакыттан бери эки өлкө өз алдынча сүйлөшө албай койду. Такай ортончу издеп турбашты. Минскиден жолугат, тияктан жолугат, Венадан жолугат, Женевадан жолугат, ортончу эл аралык уюмду ортомчу кылат. А эки субъект болсо, бир кандай жанагындай кендиктеш эл болсо, эч жак сүйлөшө алат эле да. Экинчиден өзүнүн суверендүү укугунан пайдаланбай калды да Украина. Украинада чатак жанагы эмнеден чыгып атат? Алгачкы Евро майданынын башаты калктын бир тобу Евро шериктештик Евро союзуга дейм ошого кошулабыз, ошонун амири менен болобуз, ушул жактан оокат кылабыз дегенге калган бөлүгү чыгыш бөлүгү каршы чыгып анан кийин жанагы референдум жарыяланып 2010-жылдан өлкө бөлүнүп кетпеди.
Кыргызстан үчүн
сабактарын айтып атам да, ошон үчүн бизде дагы Кудай сактасын коңшуң менен, өнөктөшүң менен, алыс жакын мамилелешиң менен тике сүйлөшүп чыгара чечип алыш керек да. Эгерде эле качан башкы өлкөлөрдүн бийликчилеринде сылап сыйпап аябай жардам бергимиш болот. Тилекке каршы бул ушундай тажрыйбаны биз башыбыздан көп өткөзбөдүк тарыхта да. Анан кийин өзүнүн таасирин, өзүнүн шартын тамгылай баштайт, анан колколойт. Ошондуктан анан ал субъектиден объектиге айланат, предметке айланасың, соодан элементине айланат да. Анан ошондуктан мына экинчи сабагы ушул. Үчүнчү сабагы жанагындайларга орусча айтканда попался мени, жанагындай прецеденттерге жол бербешибиз керек, каршы турушубуз керек. Бул эл аралык мамилелерде территориясынын аймагы менен жана башканын чектелбей турган дипломатиялык активдүүлүк да болот, позициянын бекемдүүлүгү да болот. Анан төртүнчү сабак ошол дүйнөдө ушундай маселелер чечилгенде союздаштардын мындай тигил же бул деп тандоо эч бир өлкөгө пайда алып келбейт. Тиги менен да мамиле түзө алам мен, муну менен да мамиле түзө алам, батышы менен чыгышы менен деген позиция бул бизге өтө ыңгайлуу да. Мына ушундай сабак алышыбыз керек. Бирөөнүн этегин кармап калганда ал эртең тыштап кетсе, аттан түшүрүп салса жалгыз каласың.
Биринчиден албетте сабагын кыска айтыш өтө кыйын, бирок негизинен мамлекет катары биз бекемдигибиз өтө зарыл экендигин түшүнүшүбүз керек. Чар жай жана Элдар мырза айткандай шалаш сыяктуу, кепе сыяктуу үй менен бүтүп калбай бекем үй куруубуз зарыл. Үйдүн куруубуз бекемдиги деген бул коомдун ичиндеги ар түрдүү катмарларыбыз менен тил табышуу, бийликтин коом менен тил табышуусу бетме бет түз сүйлөшө билүүсү зарыл.
Ички
дүйнөдө. Тышкы мамилелерде ушу принципиалдуу бир жак менен ойной кетип, бир күн бирөө менен дос болуп, экинчи күн экинчи менен дос болуп туруксуз мамиледе болуу мүмкүн эмес. Эгер ошондой мамилеге барып ички саясатта да андай бекемдик жок болгондо биз оңой эле курмандыкка айланып калыбызды Украина көрсөтүп атат.
Элдар мырза, саясий жөнүндө айтка, экономикалык бүгүн тезинен кабыл алуучу чечимдер катары сиз кайсыларды атайсыз?
Алмаз мырза айтпадыбы, бирөөнүн этегин кармабаш керек. Бул демек экономикада дагы бир өлкөгө байланбаш керек, диверсификация керек. Билбейм, 5-6 өлкөгө ар бирөөнө бир 10-15% товарларыбыз сыртка кетип, ошол жерден каражат түшүп турса, биз анда бир өлкөдө өйдө ылдый солуп болгондо биздин сомубуз артынан ойнобой калат да. Демек ошондой диверсификацияланган экономика түзүүгө көздөп ошону көздөй иштеш керек күнү түнү. Кытай бар, Индия бар, башка өлкөлөр бар. Ошол өлкөлөрдө Кыргызстандан эмне жасап, эмне сата алабыз? Атаандаш кандай ишкерлерди Кыргызстандан чоңойто алабыз? Ошонун үстүнөн иштеш керек. Мына бизде жогорку парк технологиялары бар. Ал жерде 1.5-2 миллиард сомго жакын продукция кетип атат. Ошол жерде жакшы диверсификация 20-25% тиги өлкөгө. Ошол сыяктуу биз болгон экономия ошого бурулуп калсак Ошондо жанагы ГПнин ордуна бираз мындай
туруктуурак
үй түзүлө баштайт да.
Урмат Азат Могарман жана Көрөрманы, биз бүгүн Украинадагы соңку окуялар, алардын Кыргызстанга таасири жана кесепеттери жөнүндө сөз кылдык. Биздин талкуубузга тарыхчы дипломат Алмаз Кулматов, саясат талдоочу Эмилбек Жороев, экономист, мурунку министрдин орун басары Элдар Абакиров жана Украинада жашаган кыргызстандык Таалай Сары катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун.
Ушуну менен Азаттыктын 26-февраль күнкү таң уктуруусунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Украинада жана дүйнөдө тынчтык болсун. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Саламатта болуңуз.